Gepler Adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji marty, Kepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Türkiýe ýene de kömek berdi. Emma yer titremesine yoğulun rayetler var da maglumat vermedi. Dayıhanlar mevsimliğin o huzurluk işlerini üçüncülüğün kemtir kaydiyanlığına ediyarlar. Pulu vermekte kıyınçılıklar dasarı yurtta Türkmen taliplerinin okudan çıkarılmağına, kıyırların ten satmağına alıp geliyar ve beylek tedarikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar bilen filmen yoksun anı urvan tans ediyarın. ABŞ-nın devlet sekretari Anthony Blinken 28 fevralda Sewtin daşary işler ministrlerinin merkezi adya ABŞ duşunun çäklerine Kazakistan'ın paytaxtı Astana'ya geldi. Ol bir yerde merkezi adyanın 5 respublikasının Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Täjikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın daşary işler ministrlerle duşup gepleşip geçirýär. Blinken yola çıkmadığından olal Twitter'de men öz Merkez Aziya hizmetdaşlygymyzy ilerletmäge sabırsızlyk bilen garaşýaryn dep ýazdy. Siziň bilşiňiz ýaly ABŞ Kazakstanyň özlük tiýarlygyny, garaşsyzlygyny, territorial bitewiligini bir gollaýar dep Blinken ikinji gün öz Kazak kardeşi bilen duşuşanyny aýtdy. Käwagt bu sözleri diňe aýdýarys we olaryň käner manysy ýok. Elbette, edil häzirki aýratyn alynan döwürde olaryň adattakysyndan hasken ähmiýeti bar dip Blinken Russiýanyň bir ýyl ozal Ukrainaga garşy başlanan uruşyny nazara alyp aýtdy. Blinken Birleşen Ştatlaryň Sowet Soýuzy dargan wagtyny garaşsyz bolan wagtyndan bäri Moskwanyň täsiriniň agdyklyk etmegine garamazdan Washington bilen hyzmatdaşlyga başlanan Kazakstan bilen gatnaşyklaryny hassa berkitmek isleýändigini aýtdy. ABŞ-nın devlet sekretari Anthony Blinken Astana'da Türkmenistan'ın daşary işler ministri Rashid Meredov ile uçtu. Blinken Türkmen kardeşi ile sonku edek New York'ta BMK'nın baş assambleyesinin geçen vaktinde duşanlığını verilip biz Türkmenistan ile 30 yılın uğrak vaktinde kurulan hizmettaşlığı buysanıyarsıydı. Biz onun Türkmenistan'ın özlük tiyarlılığını, kararsızlığını, territorial bitewiligini ygrarlarız. Bizdiňe sewtdäki käbir kynçylyklar wagtynda däl. Eýsem howanyň üýtgemegi ýaly global kynçylyklara garşy bilelikde durup, has köp tagallaý etmäge. Şeýlede adamlar üçin has berdaşly ykdysady awadançylygy we mümkinçilikleri döretmäge. Sewt howpsuzlygy we elbetde çuňur kökuran demokratik gymmatlyklar üçin işleşmäge umyt baglaýar diýip Anthony Blinken aýtdy. Türkmenistan'ın daşary işler ministri Rashid Meredov öz gedeginde Amerikan kardeşine bugünkü duşu üçin minnetdarlyk bildirdi we özara hyzmatdaşlygy hemde sewit halkara meselelerini ara alıp maslahatlaşmak üçin dörödülen mümkünçülüğün hakikattan hem ören mühüm olanlığını belledi. Şeýlede Meredov Döwlet Departamentiniň maglumatyna görä bu duşuň Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda hyzmatdaşlygy has giňeltmek barada gepleşmek üçin uly mümkinçilik boljakdygyny. Egerde iki ýurdun arasyndaky ören gowy we netijeli geňeşmeler mehanizmi arkaly mümkin bolugy çatsalyp özara duşuk gurulsa gowy boljakdygyny aýtdy. Sebäbi bize hakikatten hem möhüm meseleler. İki taraplayın hizmattaşlık. Hususan da sevit meseleler hakkında gepleşmek zerur deyip Türkmen ministri Amerikan kardeşi bilen Kazakistan'la duşanına aitti. Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in yakın yarani Belarus'un dolanırcısı Aleksandr Lukashenko 28. fevralda Pekin'e 3 günlük devlet saparına başlayar. Bu sapar Rusya'nın Ukrayna çözme ulen güyüşlenen geosiyasi dartkınlığın has yokorlanan vaktına kavat geldi. Hıtay bu saparın iki yurdun arasındaki tövüroklayın hizmettaşlığın bunun velakta üstürülmeğine iteri vermek için bir fırsat bolacaktuğuna ediyar. Şol vaktta Hıtay'ın Rusya harbi kömök vermeyi nazarda tutyanlı varadaki aladalar barha yokorlanıyor. Birleşen Ştatlaryň resmiýlerini duýdurmagyna görä, egerde Pekin Moskwa zanalyk çaraglary bermek kararyna gelse, munyň çynlakaý netijeleri bolar. Siz habarlar